tuossa ensi kerran demoja ja tutustukaa niihin nyt huolella, että sitten kysytte torstaina, jos sitä on kysyttävä. Sitten tuossa on tälle kerralle listauksia, mitkä periaatteessa löytyy tuolta osaksi sieltä luentomonisteestakin. Joo, onko tähän asti se kysyttävää? Nyt ruvetaan olemaan jo puolen välin paremmalla puolella hommissa, että sekä demoissa että luennoissa. Ja tähän asti katsottiin sitä, että mitä me lähdetään sinne meidän harjoitustyöhön tekemään seuraavaksi, ja katsottiin se oikeastaan aika valmiiksi, että mitä sinne tulee, ja nyt olisi tarkoitus mennä sitten uudestaan vähän simppelempien esimerkkien kautta, että mitä siellä meillä oikeastaan asustaakaan, kun me tämmöistä kuvaa yritetään tehdä, että mistäs meillä sitten simppeleimmässä tilanteessa siinä on kyse. Ja sitten kun näiden määrä kasvaa, niin joudutaanko me tekemään hirveästi koodia vai ei, niin sitä varten me sitten viimeistään torstaina mennään siihen, että miten me saadaan muutettua ne niin kuin geneeriseksi nämä asiat. Geneerisyys tarkoittaa Javassa sitä, että me tehdään asia jollekin vehkeelle, ja sitten me pystytäänkin se sama asia tekemään muille samankaltaisille vehkeille. Ja se samankaltaisuus voi olla hyvinkin laaja käsite, sitten riippuu vähän, että mitä sieltä vaaditaan. Jos ette äkkiä keksi kysymyksiä, niin sitten lähdetään liikenteeseen tuosta taulukkomallista. Ja tämä nyt herjaa mulla tuossa aika paljon, koska mulla ei ole tuossa kommentteja, mitkä... Tai ottaa se kommenttivalituksen pois. Pois tuosta Project Properties ja... Missähän se oli? Javadokkiin laitetaan projektikohtaiset asetukset semmoset, että se ei uikuta noista puuttuvista kommenteista. Pidetään muuten kannattaa pitää ne päällä, että ne kommentit tulee laitettua. Silti meille jäi tänne yksi valitus ja palataan siihen hetken päästä. Korjataan se sitten, mutta katsotaan mitä me ensiksi ollaan tekemässä. Eli meidän ensimmäinen tavoite olisi, että me saatais aikaiseksi semmoinen ohma, mikä ajettaessa toimii sillä tavalla, että me saadaan tehtyä tavallaan tämmöinen omatekoinen taulukko, joka luodaan ensteks, ja sitten me sanotaan, että lisääpä sinne meille jemmaan 0 ja 2 ja 99, eli nuo luvut sinne lisättäis, ja sitten me vipeiletään se meidän taulukko tavalla tai toisella läpite. Tässä tapauksessa on vipeiletty läpi sillä tavalla, että me on tulostettu tuo taulukko, ja taulukon tulostaminen on hoidettu sillä tavalla, että me on tehty sinne toi toString-metodi, joka vipeiltää sen taulukon läpite siinä. Mutta tuo pääohma meillä on niin kuin nyt lähtötilatavoitteena. Ja jos me lähdetään tekemään tämmöistä tietorakennetta, mikä niin kuin jollakin tavalla tallettaa asioita, niin meillä on kaksi tapaa lähestyä asioita. Eli yksi tapa on lähestyä taulukopohjaisesti ja toinen tapa on lähestyä sitten sillä tavalla, että lähdetään siihen tekemään jonkunnäköistä linkitettyä rakennetta linkitetyllä listalla tai vastaavalla. Ja me demoissa sitten kyllä tehdään tämä sama ratkaisu sillä tavalla, että me saadaan periaatteessa sama pääohjelma, niin tehdään sisäisesti erilainen toteutus tuolle. Eli tämä olisi meillä tämän päivän aihe, että me saadaan tuommoinen dynaaminen taulukko tehtyä. Eli simppeleimmissä siinä pitäisi olla se mahdollisuus, että sinne voidaan lisätä tavaraa, ja sitten sieltä voidaan tavalla tai toisella ottaa tavaraa. Tuossa on esimerkki siitä, miten otetaan, että otetaan paikassa kaksi oleva alkio, ja sitten tehdään sille jotakin, tai tai jos halutaan muuttaa jotain olemassa olevaa, niin sitten muutetaan. Mutta ennen kuin me tonne päästään, niin käydään läpi, mitä teillä on edellisellä kurssilla ollut tuosta, toivottavasti tuosta Javan taulukoista, että ihan kertauksen vuoksi. Javan taulukot tuolta C-maailmasta alkaen on ollut semmoisia, että ne indeksoituu aina vakioindeksillä, eli ensimmäisen indeksin numero on aina 0. Ja siitä seuraa, että viimeisen indeksin numero on aina sen taulukon koko -1. Ja sen kanssa elkää möhlikö sitten. Ja sitten semmoinen vakio tapa käydä taulukoita läpi, niin on se, että vipelletään alkaen sitä ensimmäisestä alkiosta ja sitten tehdään niitä pienempi kuin taulukon pituus. Ja elkää ikinä tehkö sitten tämmöistä, vaikka se tekee saman asian. Että tämä on tavallaan idioomi. Tapa tehdä aina samalla tavalla, että kun me mennään Javan taulukko läpi, niin käytetään sitä pienempi merkkiä siinä ja sitten sitä paikkaa, mihin asti me ei enää mennä. Et silloin jokainen, joka lukee sitä koodia, niin tietää, että ai, nyt me mennään se koko taulukon kaikki alkiot läpi. Jos te lähdette sinne niitä -1 laittamaan, niin silloin te sotkette sitä lukijan ajatusmaailmaa, että siihen ei ole totuttu. Et mennään aina semmoisella rakenteella läpi te. Ja yksiulotteinen taulukkohan Javassa esiteltiin sillä tavalla, että me sanotaan tyyppi, nimi ja sitten hakasulkeet. Ja tuo nyt sitten näköjään Javassa on mahdollista tehdä molemmilla tavoilla, eli se on mahdollista sanoa noin päin tai se on mahdollista sanoa näin päin. Että sanotte ensiksi sitä int-taulukko ja sitten nimi. Ja noista käytätte kumpaa tapaa haluatte käyttää. Että mä en voi mitään sille, että kaikessa C-ssä, C++ ja muualla se taulukko esitellään tällä tavalla, niin siksi kaikessa mun esimerkissä se on tolla tavalla. Mutta jos joku tulee suoraan Javaan, niin se ajatusmaailma voi olla jopa helpompi ajatella sillä tavalla, että se on kokonaisluku, taulukko, jolla on tuo nimi. Mutta molemmat tavat on Javaassa mahdollista ja tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa. Kumpi teillä oli siellä ohmuuten ykkösellä? Olis kukaan ohjelmointi ykköselle? Paavokin periaatteessa on tullut enempi tuolta se ynnä muusta maailmasta, niin olisi voinut käyttää ehkä tuotakin, mutta jos se on sitten ottanut tiukan javalinjan ja käyttänyt tuota. Joo, mutta sillä nyt ei periaatteessa ole väliä kumpaa käyttää. No sitten, kun me tarvitaan sitä taulukkoa, niin taulukko on Javassa tietyssä mielessä parempi kuin tuolla C:ssä. Eli C:ssä meillä tulee, sit kun päästään C-kurssille, niin semmoinen ongelma, että C:ssä ei ole taulukkoa laisinkaan. Ja sitten ne hokaa sen niin jälkeenpäin, että jonkunlaisen taulukohan se tarvitsee. Ja sitten ne keksii, että oikeastaan taulukoksahan riittää se, että tosta nuo alkaa, niin kuin nuo penkit tuossa, että tosta ne alkaa. Ja niitä on siitä eteenpäin. Niin sen taulukko on aina semmoinen, että tosta se alkaa, mutta ei mitään muuta informaatiota. Ja siitä alkaa ne kaikki C:n ongelmat. Että siellä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka iso se on ja muuta. Javassa ollaan oltu sen verran fiksumpi, että sitä taulukossa tehtiin heti olio. Ja nyt kun se on olio, niin se voi joitakin asioita itse pitää yllä. Muun muassa sitä maksimikokoosa, mitä C:ssä ei ole olemassa. Sitä tietoa C:ssä siitä, että kuinka iso taulukko on, niin sitä ei ole missään. Mutta hintana tietysti on se, että kun on Javassa olio, niin oliot on aina luotava. Eli nyt jos mä haluan sitten ton taulukon syntyvän, niin mä oon pakko sitten sanoa, että luodaanpas nyt taulukko, ja sitten siinä kohti sanotaan, että montako alkiota meillä siinä on siinä taulukossa. Ja sen jälkeen se rakenne, mitä me saadaan, niin on, että meillä on se olio, johonka se on viite siihen meidän olioon, ja lisäksi siinä oliossa on sitten lisätietona 12, eli se maksimikoko siitä taulukosta, paljonko siihen niitä alkioita voi laittaa. Ja indeksointi tosiaan alkaa 0, jos me esimerkiksi kuukausia halutaan laittaa sinne, niin silloin me laitetaan indeksiin 1 helmikuun alkioiden määrä. Ja jos te viittaatte indeksiin, joka on sen taulukon ulkopuolella, niin silloin te saatte index out of bounds exception. Ja periaatteessahan noin ei pitäisi käydä, jos te käytätte huolella sitä taulukkoa, mutta siihen voi aina varautua, että kaikki ei usko sitä, että siellä on tietty määrä niitä alkioita ja viittaa sitä ylite, ja silloin me voidaan joutua ottamaan vastaan noitakin poikkeuksia. Sitten tuossa esimerkki, missä käydään kaikki ne taulukon alkiot läpi ja pistetään nolla kaikkiin. Joo, onko tähän asti taulukosta mitään? Sanokaa vaan, jos niistä on mitään kysyttävää, koska muuten mä menen sen lievästi oletuksella, että se taulukko on niin kuin teille selvä homma kaikin puoli. No sitten semmoinen poikkeus siihen taulukon luomiseen on, että luontitilanteessa sen new-lauseen voidaan korvata. Ainoastaan tässä samalla hetkellä, kun se esitellään se taulukko, niin samalla sen luontilause voidaan korvata sillä, että luetellaan aaltosuluissa taulukon alkiot. Ja silloin kääntäjä laskee tästä, että tarvitaan taulukko, jossa on näköjään 12 alkiota, eli se luo sitten meille integer-taulukko, jossa on 12 alkiota, ja alustaa ne alkiot tuolla tavalla. Ja tämä ei toimi missään muualla. Että moni yritti siellä sitten yhden kerran demoissa, että jos niitä voisi niitä testejä tehdä sillä tavalla, että taulukkoa vertaa tämmöiseen aaltosululla olevaan juttuun tai muuta, niin ei se onnistu. Tai että voisi niin kuin jonnekin, missä tarvitaan taulukko, niin veisi parametrina tämmöisen jutun, ja se ei onnistu, koska se ei valitettavasti siinä syntaksissa ole. En tiedä, miksi ei ole, koska toinen samanlainen poikkeus on tuo string-olio tietyssä mielessä. Eli kun te esittelette string s, niin tässähän te voitte sanoa, että luodaan new string kissa. Te voitte sanoa noin, mutta yhtä hyvin te voitte sanoa suoraan, että merkki on kissa. Eli molemmat periaatteessa tekee niin kuin lähes saman asian. Ei ihan samaa asiaa, että tämä ei luo välttämättä uutta merkkijonoa, jos jossakin kohti maailmaa on jo olemassa merkkijono, jonka sisältönä on kissa. Eli se ero on näillä kahdella jutulla. Ja miksei tuossa taulukon yhteydessä ole tehty sitten samaa, niin sitä mä en tiedä. Mutta jos te tarvitte niin kuin lennosta tämän samaan tilanteen, että teillä on joku taulukko ja sitten teillä on toinen taulukko, ja te haluaisitte, että tuo K olisi nyt tuommoiset luvut, niin totta kai te voitte sijoittaa, että nämä on, totta kai te voitte sijoittaa, että nuo on niin samat, eli silloin molemmat, sekä K että K-pituudet, viittaa siihen samaan taulukkoon. Mutta jos te haluatte eri taulukko, jos on tuo sama sisältö, niin silloin teidän on pakko tehdä new int, ja sitten ilmoittaa, että samalla kun se tehdään, niin se alustetaan noilla arvoilla, että sitten kun käytätte sitä tämän viitteen esittelylauseen ulkopuolella, niin silloin jos te haluatte se alustaa saman tien, niin silloin teidän on käytettävä tuommoista syntaksia. Mutta sitä en tosiaan tiedä, että jos merkkijonoissa on otettu semmoinen poikkeuskäsittely, että tämä tarkoittaa lähes tätä, niin miksi tässä ei olisi voitu ottaa samaa käsittelyä, että tämmöinen sijoitus tarkoittaisi niinku tuota samaa asiaa, mutta sitä ei ole otettu siihen, että se olisi kivempi syntaksiltaan, jos se tarkoittaisi sitä. Mä en tiedä, mikä siinä on ollut esteenä. No merkki on oikeasti vaan tavu, jossa on tieto siitä, että mikä on sen merkin koodi, joka tavallaan vastaa sitä kirjainta, mikä sinne on sijoitettu. Eli jos me mennään kohti merkkijonoja ja me puhutaan kirjaimista, niin mä voin sijoittaa kirjaimen esimerkiksi 65. Ja jos mulla sattuu olen käytössä tuo perus Niin joo, Unicode on Javassa aina käytössä ja siellä AN-koodi on 65, eli silloin tämä on niin kuin tosi tuossa tapauksessa. Eli te voitte kirjaimen sijoittaa joko kokonaislukuarvo ja silloin te tarkoittaa sen kirjaimen koodia, tai sitten voitte sijoittaa lainausmerkeissä olevia kirjaimia ihan kumpaa tahansa. Ja Javassahan meillä on stringi, yksi merkkijonotyyppi, joka on tehty semmoiseksi, että sitä ei voi muuttaa. Ja tämä valinta on nähtävästi niin kuin otettu tehokkuussyistä, että me voidaan silloin kaikki samaan sisältöiset merkkijonot pitää samalla osoittimella. Eli hyötynä siitä on, että meillä on tuo yksi, että jos meillä on se kissaa käytetään paljon ohjelmassa, niin aina kun mä sanon, että joku merkkijono on kissa, niin kääntäjä voi tehdä sen, että se laittaa kaikki ne siihen viittaavat oliot viitteet viittaamaan tuohon samaan merkkijonoon. Ja sen ansiosta, että tämä merkkijono on muuttumaton, immutable, niin sen ansiosta me voidaan luottaa se, että tämä S1 ei voi mennä tuota kissaa muuttamaan erilaiseksi sen takia pilaamaan sitä tuon S tai S2 perspektiivistä. Muita tämmöisiä immutable-luokkia on sitten Javassa, esimerkiksi katsotaan kohta, niin integer ja double ja semmoiset. Ja siinä on just ideana se, että me voidaan sitten, kun me tarkoitetaan sitä tiettyä arvoa, niin me voidaan niin kuin viitata useammasta paikasta. Ongelmaksi sen tekee sitten, että me ei voida muuttaa sen arvoa. Eli jos me tarvitsee se sisältöä muuttaa, niin me ei voida muuttaa. Ja sitä varten sinne on erikseen tehty se string buffer, jota pitää käyttää silloin, kun me tarvitaan merkkijonoa, jonka sisältöä voi muuttaa. Ja murheellistahan tässä nyt oli sitten se, että nämä string ja string buffer ei käy yksin. Niin kuin huomasitte jossakin, niin stringiä ei voi verrata string bufferin tai toisinpäin. Vaikka se niin kuin syntaktisesti menee oikein, mutta se ei anna koskaan oikeaa tulosta meille. No sitten kun me tarvitaan useampi ulotteisia taulukkoja, eli esimerkiksi matriisi on kaksiulotteinen taulukko, niin silloin me esitellään se sillä tavalla, että me pistetään hakasulkuja kaksi kappaletta. Ja se ajatellaan tämmöinen kaksiulotteinen taulukko niin kuin taulukkona taulukoista. Eli jos mulla on nyt matriisi, mikä on kaksiulotteinen taulukko ja alustettu vaikkapa 3-riviseksi ja 4-sarakkeiseksi, niin silloin merkintä matriisi hakasulku 0 tarkoittaa koko sen ensimmäistä riviä. Eli sitä taulukkoa, jonka se ensimmäinen yksiulotteinen taulukko, jonka se ensimmäinen rivi muodostaa. Ja yksi alkio täältä taas sitten on, kun me pistetään noita indeksejä kaksi kappaletta. Eli tuo on aivan laillista toimintaa, että me niin kuin leikataan yhdellä indeksillä sitä siivu pois. Ja jos me kysytään nyt esimerkiksi äskeisen k-pituudet, length olisi ollut 12. Eli nyt jos me kysytään tässä tapauksessa matriisin lengtiä, niin se on nyt tämän rivimäärä. Eli se on tämän matriisiolion, joka koostuu, eli tämä on vähän niin kuin tähän väärin piirretty, että todellisuudessa se Javassa se matriisi on tämän näköinen, että se on 3 olion taulukko, ja ne alkiot on siellä viitteitä noihin 4 kokonaisluvun taulukoihin. Eli tuommoinen olisi se oikeampi kuva meillä tästä, niin kuin minkälainen se niin kuin sisällöltä on tuo matriisi. Ja se ehkä paremmin kertoo tämän, että miksi tämä matriisi hakasulku, eli jos tämä on nyt viite siihen M, niin miksi M-hakasulku 0 on nyt nimenomaan, M-hakasulku 0 on nimenomaan tuo viite tuolta. Ja tällä tavalla me voidaan helposti tehdä tästä mielivaltainen määrä noita ulottuvuuksia, eli se ei ole niin kuin mikään raja se, että matriisi on kaksiulotteinen, että se voi olla vaikka kuinka monta ulotteinen, että isketään näitä hakasulkuja tähän kauhean määrä päälle. Ja se ei ole mikään ongelma se, että paljonko niitä ulottuvuuksia on, että meillä loppuu niin kuin normaali ihmisen käsityskuku loppuu siihen 3 ulottuvuuteen helposti. Mutta noin niin kuin käsitteellisesti, että jos ajattelette kirjaa, niin tehän voitte puhua kirjan sivuista ja kirjan riveistä ja sitten vaikka kirjaimista, että monesko se sillä rivillä on. niin sillä tavalla te kirjan jokaiselle kirjaimelle saatte niin kuin kolmiulotteisen taulukon helposti. Eli siellä se viimeinen indeksi on, että monesko kirjain sillä rivillä. Se toinen indeksi on se, että monesko rivi, ja kolmas indeksi on se, että mikä kirjan sivu. Sillä tavalla kirja voidaan helposti tehdä kolmiulotteiseksi taulukoksi. Tai neljäulotteiseksi taulukoksi saata sillä tavalla, että puhuttaisikin rivillä olevista sanoista. Niin silloin se olisi sanojen suhteen kolmiulotteinen taulukko, mutta sitten jos me puhuttaisiin kirjaimista, niin silloin se olisi kirjaimisten suhteen neljäulotteinen taulukko. Ja sitten jos ne kirjat pistettäisiin hyllyyn riviin, yhteen tämmöiseen hyllyyn riviin, niin silloin se olisi viisulotteinen taulukko, jossa ensimmäinen indeksi on se, että monesko kirja se on siinä hyllyssä. Jos me pistetään hyllyjä päällekkäin, niin silloin se olisi kuusulotteinen taulukko, missä ensimmäinen indeksi on se, että monellako hylly rivillä se on, monesko kirja siinä rivissä, mikä sivu siellä kirjassa, mikä rivi siellä sivulla, mikä monesko sanaa siellä rivillä ja monesko kirjain siinä sanassa. Eli sillä tavalla me niin kuin pystytään indeksoimaan se esimerkiksi niin kuin kirjaa. Tuliko meille 7 ulottuvuutta nyt siihen vai monenko me päästiin, mutta sitten lisäämällä niitä hyllyjä peräkkäin ja niin edespäin, niin me saadaan niitä ulottuvuuksia kyllä siihen tulemaan. Joo, eli Javassa saatte niitä mätkiä vaikka kuinka paljon, ja se yleistyy just tämän kautta, että se taulukko on moniulotteisempi taulukko, niin kuin taulukko taulukoista. Ja jos me halutaan se taulukko alustaa tässä esittelyyhteydessä, niin silloin me käytetään sitä samaa logiikkaa, eli tämä ensimmäinen sulku ilmoittaa, että me alustetaan se ulompi taulukko siinä, eli tämä rivitaulukko. Eli nämä on se rivitaulukon aaltosulut, ja sitten me luetellaan tässä 3 alkiota siihen yksiulotteiseen taulukkoon, joka kuvastaa niitä rivejä, ja jokainen alkio niin se sattuu sitten olemaan taulukko reaaliluvuista. Ja mitäs mä nyt oikein höpisin? Ei kun niin joo, tässä on reaaliluku ja tuolla se oli kokonaislukuja. Joo. Okei, eli tässä tapauksessa ne alkiot on tämän yksinimisen taulukon yksulotteisesti ajatellut alkiot on sitten näitä kolmen alkion reaalilukutaulukoita. Ja jokainen taulukkohan alustetaan niillä omilla aaltosuluilla, ja sen takia se syntaksi tulee sitten tämän näköiseksi. Ja jos teillä olisi kolmiulotteinen taulukko, mikä pitäisi alustaa, eli tuossa olisi vielä 1 hakasulut päälle, niin silloinhan meillä tulisi 1 hakasulut alustamaan se ulkotaulukko, ja sitten tulisi pilkku ja taas tämä sama syntaksi, että periaatteessa noita peräkkäisiä tuossa alussa olevia aaltosulkuja yhtä paljon kuin se taulukon dimensio on teillä. No semmoisissa C-hommissa ja monesti Fortran-hommissa ja muissa, niin halutaan sitten kuletella taulukoita kuitenkin yksulotteisena. Ja toki me voidaan tehdä sillä tavalla, että me yksulotteista taulukkoakin ajatellaan moniulotteisena sillä tavalla, että jaetaan tämä tavallaan niin kuin tuo yksulotteinen pätki ja käytetään 4 ensimmäistä alkiota niin kuin ensimmäisenä rivinä ja 4 seuraavaa alkiota seuraavana rivinä ja niin edespäin. Että semmoisessa kielissä, missä ei ole useampiulotteisia taulukoita, C:ssä toki on niin kuin muodollisesti useampiulotteiset taulukot, mutta joskus siihen liittyvien ongelmien takia meidän pitää käsitellä niitä yksiulotteisena, mutta se ei Java-hommissa ole niin oleellista. Ja nyt jos me tehdään vaikka joku taulukkoja käsittelevä aliohjelma ja esitellään täällä, että meillä on taulukko, niin meidän ei tarvitse kertoa täällä sitä taulukon dimensiota millään tavalla, vaan tämä nyt tietää vaan, että tämä saa taulukon. Eli mitä se nyt tietää tuosta, niin se tietää, että se saa parametrinaan taulukon, jonka nimi on mat. Eli tuon parametrina tuodun taulukon nimi on mat, ja sitten siinä on alkioina taulukossa on näitä doble-taulukoita. Eli siitä se aliohjelma tietää, että joku tämmöinen joku tämmöinen se on tuo taulukko. Ja nyt mä teen tahallaan tähän tämmöisen tempun, että näiden ei ole pakko olla aina matriisimuotoinen, että nuo olisi niin kuin jokainen rivi yhtä pitkiä. Eli tämä Javan taulukko voi aivan hyvin olla semmoinen, missä jokainen rivi on eri mittainen. Eli tämä, miten me tuotiin tämä parametri, niin se voi olla miten vaan. Toki nyt kun me tätä kutsutaan täällä näillä malliesimerkin taulukoilla, niin ne on aina niin kuin saman mittaisia ne rivit, mutta niitä ei tarvitse olla. Ja nyt koska tämmöinen taulukko voi olla tämän näköinen kaksulotteinen taulukko, niin esimerkiksi niiden alkioiden summan laskeva aliohma sitten pitäisi olla melkein tämmöinen, että katsotaan ensin paljon meillä on rivejä. Eli rivejä on yhtä paljon kuin tämän mat-nimisen muuttujan pituus, eli tässä kuvassa 3. Eli tässä kuvassa tuo on 3, koska tämän taulukon pituus on 3. Ja sitten vipotetaan kaikki ne rivit läpi, eli mennään iillä läpi nämä kaikki rivit tuosta meidän taulukosta. Ja sitten otetaan yhden sarakkeen pituus sieltä, eli nyt jos meillä i on 0, niin kysytään tämän matriisi hakasulku i, eli jos i on 0, niin silloin me kysytään tämän taulukon pituus, ja se on meillä tossa. Ja sitten vipotetaan se sarake läpi, ja otetaan sitä aina sen matriisin rivillä i sarakkeessa. Sarakkeessa J, jos J on tuolla vipottamassa, niin sarakkeessa J oleva alkio, ja lasketaan se meidän, tässä esimerkiksi se meidän summaan. Ja sitten otetaan seuraava, ja sitten seuraava rivi, kun tullaan aikanaan, eli tämä silmukka loppuu, niin tullaan uudestaan tähän rivisilmukkaan, ja rivisilmukassa pyydetään uusi sarakkeen pituus, ja nyt kun I on 2, niin tämän sarakkeen pituus on 2, ja sitten sieltä lasketaan nuo sinne summaan mukaan, ja sitten nuo. Ja tämä on melkoinen etu tuonne C-hen verrattuna. Eli C-ssä tämmöinen aliohma, jolle tuodaan kaksulotteinen taulukko parametrina, niin sille ei ole mitään tietoa siitä, paljonko siinä on rivejä ja paljonko siinä on sarakkeita, jos ei niitä erikseen tuoda sinne millään tavalla. No, tässä mallissa on nyt luotu muutamia matriiseja, eli tuommoinen matriisi, minkä summaksi pitäisi tulla 3, ja sitten tuommoinen matriisi, minkä summaksi pitäisi tulla 4×9. Ja sitten näköjään toinen yksikkömatriisi, ja sitten niiden summat on tuossa laskettu, mutta siinä voisi ihan hyvin olla meillä semmoinenkin taulukko, jossa ei olisi tuossa toisessa rivissä, ei olisi yhtä paljon alkioita. Et silloin te ette vaan tuohon alustukseen laitaisi yhtä paljon alkioita siihen, niin sitten teillä olisi semmoinen tämän kaltainen taulukko käytössä. Joo, onko tuohon asti? Oliko teillä nämä kaksulotteiset siellä edellisessä? No tuossa se on paremmin piirrettynä tuo sama. Tässä esimerkissä tämä sama alkioiden summa on tehty sillä tavalla, että tänne on tuotu parametrina sitten rivimäärä ja sarakemäärä, ja se hyöty, mitä siitä olisi, niin se hyöty olisi semmoinen, että me voitaisiin laskea periaatteessa tämmöisen osa-matriisin summa. Tämä on joskus hyödyllistä, että meillä on niin kuin isompi tuo todellinen matriisi, mutta me voidaan sanoa, että lasketaan sieltä nyt vaan tuo ylänurkan summa. Ja silloin me sitten ei mennä kaikkia rivejä läpi, vaan mennään ne rivit paljon, tuossa on tuotu parametrina. Toki jos joku yrittää tuoda sinne liian ison rivimäärän, niin me ei sitä voida tehdä, ja sen takia otetaan pienempi noista luvuista, paljon tuotiin, tai sitten on taulukon pituus. Muuta ihan sama esimerkki. Ja sitten me voidaan tosiaan tehdä semmoinen, että se ei laske kaikkia, eli tässä on tehty 3-rivinen taulukko, tämä on alustettu tässä esimerkissä vähän eri tavalla, mutta tarkoittaa samaa asiaa, eli nyt me on sanottu, että meillä on yksi, eli tässä niin kuin korostetummin on tehty se, että jokainen rivi on oma taulukkosa, mutta ilman tätäkin se on ihan samanlainen asia. Eli me on tehty tänne kolme yksulotteista taulukkoa, ja se tehty tämä kaksulotteinen taulukko alustamalla sen olla yksulotteisilla taulukoilla. Ja sitten sieltä on laskettu vaan tietyn pienen nurkan summa meille. No sitten yksi, missä me siihen taulukkoon törmätään joka kerta, kun me tehdään pääohjelma, niin on tämä, otetaan toi esimerkki ja tehdään tämä ihan ajettavaksi javalla. Missä mulla on? Tuolla mulla on uusi. Tehdään tuonne taulukkopakka. Mä en tiedä toimiiko se, tehdään tuonne pakkake New Class ja mikä sen nimi oli? Ark V. No, sen nimi on Ark. Ark V, niin eiköhän sillä mitään... Eikö onhan sen nimi tossa, tarvitsee mun muuttaa sitä, mä teen. Noin, ja sitten kopsataan tuo meidän esimerkki tuosta, ja mutta puuttu näköjään yksi sulku siitä. Ja nyt kun mä ajan tänne, niin tää ei tee mitään meille mielekästä. Mutta ton idea on siinä, että jos mä nyt ajan javalla ton dynahakemistoon tehyn, hetkinen, miten se ajetaan, dynahakemistoon tehyn arcv-nimisen luokan ja kerron sille parametrina, että kissa istuu, niin silloin nämä merkkijonot, mitkä mä annan tuohon kutsun perään, niin ne merkkijonot on mulla täällä arcs-taulukossa. Eli pääohjelma saa aina javassa niin kuin ton käynnistyksessä olleen merkkijonolistan taulukkona. Ja jos te tuohon pistätte lainausmerkkejä, niin nyt me saadaan vain yksi merkkijono. Nyt me saadaan kaksi merkkijonoa sieltä parametrina, eli me voidaan lainausmerkeillä sulkea niin kuin välilyönnillisiä pitemmäksi merkkijonoksi tuossa. Jos mä jätän nuo lainausmerkit pois, niin silloin mulla on tuossa 4 merkkijonoa. Noin, josta, anteeksi, 5, mä unohdin tuon ja-sanakin on merkkijono, eli silloin sen taulukon nollasalki on tuo kissa ja kolmosalki on tuo ja niin eteenpäin. Jos mulla on enempi välilyöntejä tuossa, niin se ei tunnu missään. Eli tuo ei vaikuta asiaan, eli se jokaisen välilyönnin kohdalta niin kun menee poikki, se ei tuota sinne tyhjiä merkkijonoja meille. Eli sillä tavalla te voitte tehdä ohjelmia, jotka niin kun sen mukaan, millä tavalla te käynnistätte ne, niin tekee jotakin teidän haluamaa. Ja nythän tämä esimerkki on sitten ollut, että nyt on ollut se, että kysytään tuolta ARX-taulukolta, että kuinka pitkä se on. Ja sitten vipoiletaan se ARX-taulukko läpi ja tulostetaan aina se tietty alkio. Ja tuossa se olisi kuvana, että miltä se homma näyttää. Eli se ARX-taulukko, miksi on ARX-V, mulla tuo jäänyt mulla tuolta... C-stä, ottakaa tuo S siitä pois, se ei kuulu. Kuulu Java-pelissä tuohon nimeen, että sen nimi on yleensä ARX. Okei, eli se ARX-taulukko tässä tällä kutsulla tehtynä, niin olisi ollut sen näköinen, että meillä on taulukollinen merkkijonoja, ja koska ne on merkkijonoja, niin jokainen taulukon alki on siis viite siihen merkkijonoon, jossa lukee kissa ja mitä lukeekaan. Ja tällä tavalla me voidaan rakentaa niin kuin ohjelmia, missä ei ole välttämättä tyhmää käyttöliittymää, että anna mulle merkkijono, mistä lasketaan palindromi, vaan te voitte sanoa suoraan, että tutki, onko tuo palindromi, ja sitten se ohjelma tutkii ja tulostaa, että oliko se vai eikö se ollut. Ja varmaan määrällisesti maailman ohjelmista suurin osa on semmosia, että ne toimii nimenomaan tämän komentoriviparametrin pohjalta. Uskoisin, että vielä tällä hetkellä niin kun otetaan mukaan kaikki Linux-tavara mukaan, niin suurin osa ohjelmista on niitä, mitkä käynnistetään komentoriviltä ja niillä kerrotaan, mitä ne tekee, kun että ne olisi semmoisia, että ne utelee, että mitä tehdään. Ja jos te Eclipsestä haluatte testata tämmöistä ohjelmaa, niin nyt kun mä ajoin tämän, niin ongelmana oli se, että ongelmana oli se, että niitä argumentteja on 0 kappaletta, kun mä en ole missään niitä antanut. Mutta jos te haluatte sen tehdä, niin haluatte tehdä, että sitä esimerkiksi debukkaatte, niin silloin te teette sille ajoympäristön sille teidän tietylle ohjelmalle, missä sanotaan vaikka, että nyt se pääohjelma on tuo, ja silloin teillä on täällä arguments loota Eclipsissä, mihin te saatte kirjoittaa, että mitä haluatte antaa sille argumentteina. No ja nyt kun me ajetaan se, niin nyt sillä ohjelmalla oli käytössä. Eli jos tämmöistä ohjelmaa haluaa debugata, niin silloin tehdään se ajoympäristö ja sitten nähdään, että meillä on täällä nyt lokaalina muuttujana tuo arks ja sen koko on 6 ja siellä on nuo roinat meillä olemassa. Joo, siinä oli mitä mä oon taulukosta kirjoittanut. Onko taulukosta kysyttävä? Mikä on taulukkojen huono puoli? Niin taulukkojen huono puoli on se, että siellä on aina se tietty määrä alkioita. Ja silloin meidän pitäisi sitä taulukkoa luodessa tietää, että paljonko niitä alkioita on. Ja monesti se on aika niin kuin hankalaa tilanne tietää etukäteen, että paljon niitä alkioita tullaan tarvitsemaan. Ja sen takia meidän pitäisi oikeasti niin kuin luoda isompi taulukko. Mutta me ei sitten millään tiedetä, että paljonko sitä isommasta taulukosta on käytetty. Ja sen takia käytännössä melkein joutuu tekemään matriiseista ja taulukkoja käsittelevistä ohjelmista sittenkin tämmöisiä. Että sinne tuodaan aina parametrina se, että meillä on se itse taulukko, ja nyt sitä käsitellään ton verran tavaraa. Ja aina kun te joudutte tekemään asioita, missä on semmoinen, että esimerkiksi aliohjelmalle pitää vielä aina samat 2 tavaraa niin kuin kimpassa parametrina, niin silloin herää kysymys, että onko siinä järkeä tehdä semmoinen, että sinne aliohjelmalle pitää vielä aina kimpassa ne tietyt 2, vai olisiko järkevämpää tehdä oma luokka, jossa viedään parametrina, oma luokka, jossa attribuuttina ne, mitä pitää kimpassa viedä. Eli heti, jos teillä rupeaa parametrilistan pituus kasvamaan tuossa aliohjelmakutsussa, niin silloin teidän pitää miettiä, että olette sitten ihan fiksuja vai pitäisikö teidän niputtaa siinä olevia parametreja niin kuin olioiksi ja vie sille aliohjelmalle olioita. Ja siitä tulee tämä meidän tarina, mitä me tässä oltaisiin seuraavaksi katsomassa, että jos meillä on jonkunnäköinen taulukko, niin siihen taulukkoon kuuluu ne asiat, että montako, minkä takia mulla on monta taulukkoa täällä, tuo on väärä taulukko, että jossakin tavalla siihen taulukkoon kuuluu se, että montako siellä on, ja sitten ne todelliset alkiot. Ja nyt yksi tapa meille tehdä tämä on se ton taulukon avulla. Vipotetaan nopeasti läpi tuosta tuo väliinjäävä luku, että onko täällä mitään aliohjelmista sanottavaa. No kommentoinnista tämä ei ole ollenkaan vitsi tämä juttu, että sä demoissakin näitte, että jotkut oli ratkaissut niin kuin näin pitkällä yhdellä rivillä hienosti jotain juttuja, mikä niin kuin näyttää umpiselvältä. Ei tarvii kommenttia, kun se mahtuu yhdelle riville. Mutta sitä oikeasti, kun rupeaa vähän ajan päästä lukemaan, niin kukaan ei tiedä, mitä siinä tapahtuu. Että sen takia mä haluaisin, että siellä Javassa piätte sen varoituksen päällä, että jos teillä ei ole kommenttia, niin se varoittaa teitä, että te kirjoittaisitte, että miksi teidän aliohjelma on olemassa ja mitä se tekee. Toki hirvittävän hyvällä aliohjelman nimeämisellä voi lievästi välttää sitä tarvetta siihen. Ja Java-dokkiahan me ollaan harjoiteltu koko ajan, mutta silti teiltä valitettavasti puuttuu sieltä demo-vastauksesta aika paljon niitä kommentteja. Sitten yksittäisiä periaatteessa niin kuin voi olla järkevää kommentoida meillä täällä yksittäisiä rivejä, jos se kommentti sanoo jotakin, mutta semmoisissa kommenteissa ei ole järkeä, että elikkä semmoinen, minkä se sanoo se kielen lause itsessään, niin semmoiset kommentit ei tuo niinku muuta lisäarvoa, mutta tuo kirjoittamisen vaivan siihen. Ja sitten sen vaivan, että jos me mennään muuttamaan tätä sisältöä, niin eipä kuitenkaan tuo kommentti enää pysy ajantasalla. Eli joku syy pitäisi olla siinä, että mitä me kommentoidaan. Jos meillä nyt sitten lukee I on 5, niin siinä ei ole mitään järkeä kommentoida sitä, että jokainen kielen lukijan oletetaan ymmärtävän tuommoinen asia. Mutta sillä voi olla joku järkevä merkitys. Esimerkiksi meillä on 10 alkiota, ja sitten me sijoitetaan siihen indeksiin 5, ja sillä me tarkoitetaan, että me mennään sitä puolesta välistä lähdetään liikkeelle, niin silloin se merkityksen kommentoiminen siihen voi olla järkevää. Niin silloin lukijalla ei ole sitä ihmettelyn syytä siitä, että miksi se laittoi viitosen siihen. Eli se, miksi se laitettiin se viitonen, on järkevä kommentointi, ei se, että sinne laitettiin viitonen, sen tietää jokainen sitä lukeva. Sitten käyttäkää tyhjiä rivejä siellä ohjelmissa. Se tekee sen kivemmästi luettavaksi, eli mielellään jopa voisi parilla rivillä erottaa aliohmia toisistaan, koska aliohman sisällä voi olla tavaraa, niin silloin se niin jaksottuu nätimmin tämä teidän koodi, että se on yksi osa kommenttia, että sitä on helppo lukea. Ja silloin kun meillä alkaa eri asiat, niin kuin esimerkiksi tuossa on se taulukko täytetty, niin aivan järkevää olisi pitää tuossa tyhjä rivi ja tuossa tyhjä rivi ja jaksottaa sitä sen mukaan, mitä tässä meillä tapahtuu. Niin silloin se on mukavampi lukea. No muuttujan nimistä, että se muuttujien nimien pituus tietyssä mielessä kasvaa suhteessa siihen, että kuinka kaukana siitä esittelykohdasta sitä käytetään. Eli jos teillä on for-silmukka, missä mennään ne taulukoalkiot läpi, niin silloin se voi sen muuttujan nimi, joka käy ne läpi, niin ihan hyvin olla i. Jokainen niin kuin näitä kieliä opetellut ymmärtää, että se i tarkoittaa indeksiä, millä vipotetaan ne läpi, niin silloin se voi olla i. Mutta jos teillä on näin pitkä ohmalohko, ja siellä alussa lukee, että i on jotakin, niin kukaan ei enää täällä kohta muista enää, että mitä se i tarkoitti. Ja silloin niin kuin annatte pitemmän nimen sille muuttujalle. Globaaleja muuttujia ette laita ikinä. Niille ei löydy järkevää perustetta näissä kielissä. Globaalit vakiot, eli sitten kun siellä lukee se static final, niin se tekee asiaa erilaiseksi, silloin se ei ole muuttuja. Olioilla voidaan melkein välttää tuo täysi. No okei, tuohon voidaan palata myöhemmin. Joo, sitten me päästiinkin just siihen asiaan, mistä pitäisi jatkaa. Eli meidän pitäisi saada tuo taulukon käyttö niin kuin dynaamisemmaksi. Eli siinä nykyisessä Javan valmiissa taulukossa ongelma se epädynaamisuus. Eli sitten kun se taulukko on luotu, niin siinä on niin monta alkiota ja siihen me tarvitaan joku dynaamisempi ratkaisu. Tauko.